Երկրորդ գլուխ Միս Անդրյուի արտույտը Մաս առաջին Շաբաթ օր էր Բալենու նրբանցքի համար 17 տանը նախասրահում միստր Բենքսը գործնականորեն չխճխկացնում էր բարոմետրը եւ հաղորդում էր Միսիս Բենքսին թե ինչ է պատրաստվում անել եղանակը Քամին հարավային չափավոր ջերմաստիճանը նորմալ ծովը խաղաղ ասաց նա Տեղ-տեղ հնարավոր է ամպրոպներ ու մրիկներ։ Էյ, այդ ինչ է պատահել։ Նրա գլխավերևում այնպիսի շրխկոց ու թրխկոց բարձրացավ, որ նա ստիպված եղավ ընդհատել ճառը։ Սանդղահարթակում հայտնվեց Մայքլը։ Երևում էր, որ տրամադրությունը տեղը չէր։ Նա մռայլցած էր իջնում։ Նրա հետևից ամեն աստիճանի վրա ծնկով նրան հրելով և յուրաքանչյուր ձեռքին մի երկվորյակ իջնում էր Մերի Փոպինսը։ Ջեյնը Գլխարկները ձեռքին հետևում էր նրան։ Առաջին քայլն է ամենադժվարը, քարոշչի տոնով ասում էր Մերի Փոպինսը։ Բարի եղիր, իջիր։ Միստր Բենքսը մի կողմ դրեց իր բարոմետրը և հայացքը հառեց Մայքլին։ Ինչ է պատահել քեզ։ Բարկացած հարցրեց նա։
Ես չեմ ուզում զբոսնելու գնալ, չեմ ուզում, ես իմ նոր գնացքով եմ ուզում խաղալ։
Պատասխանեց Մայքլը ու թեթևակի զկրտաց, երբ Մերի Փոպինսի ծունկը նրան հաջորդ աստիճանի վրա հրեց։
«Ինչի մարություններ են զավակս», ասաց Մայրիկը։ «Անպայման պետք է զբոսնել, քայլելուց ոտքերդ կձգվեն, կերկարեն ու կուժեղանան»։
«Իսկ ես կարճ ոտքեր եմ սիրում»,
համառորեն թնգթնգում էր Մայքլը դժվարությամբ ոտքը դնելով հաջորդ աստիճանին։
«Երբ ես փոքրիկ տղա էի», ասաց Հայրիկը, «ես շատ էի սիրում զբոսնել».
Եվ ամեն օր իմ դաստիարակչուհու հետ զբոսանքի էի գնում, մինչև երկրորդ լապտերն ու ետ, ու ես երբեք չէի նվնվում։ Մայքլը կանգնեց և թերահավատությամբ նայեց միստր Բենքսին։
«Իսկ դու իսկապես փոքր ես եղել»,
շատ զարմացած հարցրեց նա։ Միստր Բենքսը կարծես նեղացավ։
«Իհարկե եղել եմ, ես հիանալի երեխա եմ եղել,
երկար, ոսկեգույն գանգուրներով, ժանեկավոր օձիքով ու կոճակավոր կոշիկներով»։
«Հավատս չի գալիս»։
Արդեն սեփական կամքով ցած վազելով աստիճաններով ասաց Մայքլը եւ աչքերը չռած նայեց հորը։
«Իսկ ինչպես էր քո դաստիարակչուհու անունը»,
հարցրեց Մայքլի ետևից վազող Ջեյնը։ «Նա
լավն էր»։
«Նրա անունը Միս Անդրյու էր եւ նա աստծո պատիժն էր»։
«Սուս մնա»,
հանդիմանանքով ասաց Միսիս Բենքսը։
«Ա, ես ուզում էի ասել»,
ուղեց Միստր Բենքսը, «որ նա
շատ խիստ էր և միշտ շատ աշթարացի, շատ էր սիրում գլխիտ ճառեր կարդալ, քեզ տեղըտ նստեցնել ու քիթը տրորել, որ դու քեզ ողորմելի ճիճուղ զգաս. Ահա այսպիսին էր իմ անմոռանալի Միս Անդրյուն»։
Միստր Բենքսը, իր դաստիարակչուհուն հիշելիս, կնճռոտեց ճակատը։
«Դին, դին, դին»,
ամբողջ տնով մեկ լսվեց դռան զանգակի ուժեղ ձայնը։ Միստր Բենքսը ինքը բացեց դուռը։ Դռան մոտ շատ լուրջ տեսքով մի տղա էր կանգնած։ Դա հեռագրատան ցրիչն էր։ «Բենքսի անունով շտապ հեռագիր կա, պատասխան կլինի»։ Նա միստր Բենքսին նարնջագույն ծրար հանձնեց։
«Եթե լավ լուր ես բերել, մաղարիչ կստանաս»։
Ծրարը բացելով խոստացավ միստր Բենքսը։ Նա կարդաց հեռագիրը և գունատվեց։
«Պատասխան չի լինի»,
չոր ասաց նա։
«Իսկ մաղարիչ»,
առավել ևս»,  դառնությամբ պատասխանեց միստր Բենքսը։
«Որևէ մեկը հիվանդացել է»,
վախեցած հարցրեց Միսիս Բենքսը։
«Ավելի վատ»,
ողբերգական ձայնով պատասխանեց միստր Բենքսը։
«Քեզ աշխատանքից հեռացրել են»,
գունատվելով վախեցած հարցրեց Միսիս Բենքսը։
«Ավելի վատ»,
բարոմետրը ամպրոպ ու մրիկներ էր ցույց տալիս։
«Ուրեմն այսպես, լսիր»։
Նա ուղեց հեռագիրն ու բարձրաձայն կարդաց.
«Մեկ ամսով գալիս եմ ձեզ մոտ, կժամանեմ ժամը 3-ին, բարի եղեք վառել ննջարանի բուխարին»։ «Յուֆիմիա Անդրյու»։
«Անդրյու, վայ, քո դաստիարակչուհու անունն էլ էր այդպես, չէ»,
ասաց Ջեյնը։
«Հենց նա է, որ կա»,
ջղային քայլելով սենյակում ու պոկելով մազերի մնացորդները պատասխանեց միստր Բենքսը։ «Նրա անունը Յուֆիմիա է և նա ժամանում է, այսօր ժամը 3-ին»։ Նա բարձր տնքաց։
«Լավ սիրելիս, Դա այնքան էլ տհաճնորություն չի, թեթևացած շունչ քաշելով ասաց Միսիս Բենքսը։ Իհարկե, ստիպված կլինենք հյուրերի սենյակը մի լավ մաքրել, բայց դա ոչինչ։ Ինձ համար հաճելի կլինի, որ այդ սիրելի ծերկինը…
Սիրելի ծերկինը,
ոռնաց միստր Բենքսը։
Ինքդ էլ չես հասկանում, ինչ ես ասում։ Սիրելի, չէ՞ մի, համբերիր, համբերիր, դու դեռ չգիտես։
Նա արագ վերցրեց իր անձրևանոցն ու գլխարկը։
Ինչ ես անում, սիրելիս,
ճչաց Միսիս Բենքսը։
Դա շատ անքաղաքավարի է, դու պիտի նրան դիմավորես, ուր ես գնում։
Ինքս էլ չգիտեմ, ոչ մի տեղ,
ասա նրան, որ ես մեռել եմ, գոռաց միստր Բենքսը ու գլուխը կորցրած դուրս թռավ տնից։
Մայքլ, ինչ ես կարծում, նա ինչ տեսակ կլինի,
հարցրեց Ջեյնը։ Մի կատուսատկեց հետաքրքրասիրությունից, ասաց Մերի Փոպինսը, եթե դժվար չէ, հագեք գլխարկները։ Նա երկվորյակներին տեղավորեց սայլակի մեջ և արագ քշեց նրբանցքով։ Ջեյն ու Մայքլը դժվարությամբ էին հասնում նրա ետևից։
«Մենք այսօր ուր ենք գնալու, Մերի Փոպինս»,
հարցրեցին երեխաները։ Զբոսայգումիչով, հետո 39-րդ ավտոբուսի երթուղիով մինչև High Street, հետո կանցնենք կամուրջն ու երկաթուղային անցումներով տուն կգնանք», լսվեց բարկացած պատասխանը։
«Ուրեմն ամբողջ գիշեր պիտի քայլենք»,
Ջեյնի ետևից քարշ գալով շշնջաց Մայքլը։
«Ու չենք տեսնի Միս Անդրյուին»։
«Բայց նա մի ամսով է գալիս»,
հիշեցրեց Ջեյնը։
«Այո, բայց ախր ես ուզում եմ տեսնել ինչպես է գալիս»,
ոտքերը քարշ տալով ու ասֆալտին շրմփացնելով բողոքեց Մայքլը։
«Քայլեք ուրախ, աշխույժ, զվարթ»,
ասաց Մերի Փոպինսը։ «Ես նույն հաջողությամբ կարող էի երկու խխունջ տանել զբոսանքի»։ Բայց երբ երեխաները հասան նրան, ստիպված էին 5 րոպեից ավելի սպասել, մինչև նա կշտացավ ձկան խանութի ցուցապեղկի մեջ իր արտացոլումը դիտելուց։ Նա հագել էր վարդագույն պտերով նոր սպիտակ վերնաշապիկ, և տապակած ձկան կույտի վրա երևացող նրա դեմքի արտահայտությունից կարելի էր հասկանալ, որ հիացած է ինքն իրենով։ Նա բացեց վերարկուի վերևի կոճակները, որ վերնաշապիկը ավելի լավ երևա, և մտածեց, որ անկեղծ ասած Մերի Փոպինսը երբեք ավելի լավ տեսք չի ունեցել։ Թվում էր, որ նույնիսկ ցուցափեղկում դրված տապակած ձկները, իրենց տապակած պոչերը մցնելով բերանները, հիացմունքից կլորացած աչքերով զմայլվում էին նրանով։ Վերջապես, գոհունակությամբ գլխով անելով իր արտացոլմանը, Մերի Փոպինսը առաջ սլացավ։ Նրանք անցան ամբողջ High Street-ը, անցան կամուրջը, իսկ երբ երկաթուղային անցումը հետևում մնաց, Ջեյն ու Մայքլը առաջ սլացան, և այդպես վազելով հասան մինչև բալենու նրբանցքի անկյունը։
«Ուրա, տաքսի, տաքսի», գոռաց Մայքլը։ «Սա երևի Միս Անդրյուն է եկել»։
Երեխաները անկյունում կանգնեցին, սպասեցին Մերի Փոպինսին ու սկսեցին նայել տաքսին։ Տաքսին անշտապ գնում էր բալենու նրբանցքով և վերջապես կանգնեց համար 17 տան առաջ։ Կանգնելիս մեքենան ճրճրաց ու տնքաց, և դա տարօրինակ չէր, որովհետև անիվներից միջև կտուրը լցված էր բեռով։ Ճիշտ ասած, մեքենան համարյա չէր երևում ճամպրուկների տակից։ Կտուրին ճամպրուկներ էին, հետևը ճամպրուկներ, կողքերից էլ էին ճամպրուկներ երևում։ Պատուհաններից դուրս էին ցցվել սնդուկներ ու փաթեթներ, աստիճաններին արկղիկներ ու գլխարկների ստվարաթղթե տուփեր էին կապած։ Եվ թվում էր, թե վարորդի կողքին էլ երկու հսկա ուղեպայուսակ էին նստած։ Վերջապես այդ ամենի տակից դուրս սողաց վարորդը, կարծես շատ թե լեռան լանջից իջնելով, զգուշորեն դուրս եկավ վարորդը ու բացեց հետևի դուռը։ Այնտեղից ցատկոտելով կոշիկի տուփ դուրս թռավ, նրա հետևից մի հսկայական փաթեթ։ Դրանց հետևեցին պարանով իրար կապած հովանոցն ու ձեռնափայտը։ Հետո զնգզնգալով ու չխչխկալով ազատություն ստացավ մեծ կշերքը և վարորդին գետին գլորեց։
«Զգույշ»։
Մեքենայից որոտաց մի բամբ ձայն։ «Դրանք արժեքավոր իրեր են»։
«Իսկ ես արժեքավոր վարորդ եմ»։
Վերկենալով ու ցավող ծունկը շփելով բողոքեց վարորդը։
«Դուք ինչպես երևում է մոռացել եք այդ մասին»։
«Ճանապարհ տվեք, ճանապարհ տվեք, ես դուրս եմ գալիս»։ Պատասխանի փոխարեն թնդաց նույն որոտնդոստ ձայնը։ Մեքենայի աստիճանին մի այնպիսի հսկա ոտք հայտնվեց, ինչպիսին երեխաները երբեք չէին տեսել։ Նրան հետևեցին Միս Անդրյուի մարմնի մյուս մասերը։
Միս Անդրյուն հակել էր մորթե օձիկով մի չափազանց լայն վերարկու։ Գլխին խոթել էր տղամարդու ֆետրե շլյապա, որից կպցրել էր երկար մոխրագույն շղարշ։ Մի ձեռքով նա բարձրացրել էր իր երկար շրջազգեստի ցալքավոր փեշը, իսկ մյուսով բռնել էր վանդակավոր կտորով փաթաթված ինչ-որ կլոր բան։ Երեխաները ցանկապատի ետևում թաքնվելով զգուշությամբ մոտեցան ու մեծ հետաքրքրասիրությամբ զննում էին մեծ քթով, չար բերանով ու ակնոցի տակից մանր աչքերով բարկացած նայող հսկա կնոջը։ Միս Անդրյուն սկսեց վիճել վարորդի հետ, և նրա ձայնը քիչ մնաց խլացներ երեխաներին։
«Չորս շիլինգ, երեք պենս»,
ազդարարեց նա։
«Վրդովեցուցիչ է, այդ գումարով ես կարող եմ շուրջ երկրա ճանապարհորդություն կատարել. ես չեմ վճարի, ստիպված եմ ձեզնից բողոքել ոստիկանությանը»։
Վարորդը ուսերը բարձրացրեց։
«Երթավճարն է, տիկին»,
հանգիստ ասաց նա։
«Եթե դուք կարդալ գիտեք, նայեք հաշվիչին.
Ինչ է, ուզում եք անվճար զբոսնել տաքսիով, այն էլ այսքան բեռով»։
Միս Անդրյուն վրդոված մաքրեց քիթը, ձեռքը մցրեց իր մեծ գրպանը ու մի շատ փոքր պայուսակ հանեց։ Այնտեղից մի դրամ դուրս բերեց։ Վարորդը վերցրեց դրամը, պտտեց ձեռքի մեջ ու սկսեց զննել, ասես թանգարանային ցուցանմուշ էր ձեռքում։ Հետո անհարգալից ծիծաղեց։
«Մի բան էլ ավել եք տալիս, հա»։
Ծաղրանքով հարցրեց նա։
«Երբեք. Դա երթավճարն է, ես դեմ եմ ավելին տալուն»։
Թնդաց Միս Անդրյուն։
«Բա ոնց»։
Նրա աչքերի մեջ նայելով ասաց վարորդը։ Հետո ինքն իրեն մրտմրթաց։
«Այսքան բեռ բարձեց ու հլա դեռ չի էլ ուզում մի բան տա ավել»։
Բայց Միս Անդրյուն այդ խոսքերը չէր լսում։ Բակի դռնակի մոտ կանգնած երեխաներին նկատելով, գնաց նրանց կողմը թրխկացնելով կրունկները։
«Դե»՝
թավաձայն ասաց նա ու դեմքի վրա ժպիտի նման ինչ-որ ծամածռություն սարքեց։
«Դուք իհարկե չգիտեք, թե ես ով եմ»։
«Ոչ, գիտենք»,
ուրախ բացականչեց Մայքլը։ Նա շատ ուրախ էր Միս Անդրյուի հետ ծանոթանալու համար և խոսում էր շատ ջերմ։
«Դուք աստոպատիժն եք»։
Միս Անդրյուի ամբողջ դեմքն ու վիզը կարմիր դարձան։
«Դու շատ կոպիտ և անդաստիրակ տղա ես երևում, ես հորդ կբողոքեմ»։
Մայքլը զարմացած նայեց նրան։
«Ես չէի ուզում կոպտել»,
սկսեց նա։
«Հայրիկն ինքը ասաց, որ դուք
լռել չհամարձակվես ինձ հետ վիճել»,
ասաց Միս Անդրյուն։ Նա շրջվեց դեպի Ջեյնը։
«Իսկ դու կարծում եմ Ջեյնն ես»։ «Երբեք չեմ սիրել այդ անունը»։
«Բարև ձեզ»,
քաղաքավարի պատասխանեց Ջեյնը, չնայած առաջին ժոպեից իրեն բոլորովին դուր չէր եկել Յուֆիմիա անունը։
«Քո շրջազգեստը շատ կարճ է»,
որոտաց Միս Անդրյուն։
«Եվ ինչու է առանց գուլպաների, մեր ժամանակ աղջիկները երբեք մերկ ոտքերով չէին քայլում, հարկ կլինի խոսել մայրիկիդ հետ»։
«Ես գուլպա չեմ սիրում»,
ասաց Ջեյնը։
«Եվ միայն ձմռանն եմ հագնում»։
«Սա ինչ անշնորհքություն է, երեխաները չպետք է պատասխանեն»,
դղրդաց Միս Անդրյուն։ Նա կռացավ սայլակի վրա և ի նշան փաղաքշանքի իր ահառելի թաթերով կսմթեց երկվորյակների այտերը։ Ջոնն ու Բարբին լաց եղան։
«Ո՜, սա ինչ բան է»,
բրբրթաց Միս Անդրյուն։
«Մեղրու մահակ, ահա թե ինչ է նրանց պակասում»,
շարունակեց նա շրջվելով դեպի Մերի Փոպիսը։
«Դաստիրակված երեխաները այդպես լաց չեն լինում, ոչ, նրանց մեղր տվեք ու մահակ, և շատ, չմոռանաք»։
«Շնորհակալ եմ, տիկին»,  սառը քաղաքավարությամբ ասաց Մերի Փոպիսը։ «Բայց ես երեխաներին իմ ձևով եմ դաստիրակում, և ոչ մեկից խորհուրդ չեմ խնդրում»։ Միս Անդրյուն այնպես չռեց աչքերը Մերի Փոպիսի վրա, կարծես սեփական ականջներին չէր հավատում։ Մերի Փոպիսը նրան նայեց հանգիստ ու համարձակ հայացքով։
«Երիտասարդ տիկին»,
ուշքի գալով ասաց Միս Անդրյուն։
«Դուք ձեր չափը չգիտեք, ինչպես եք համարձակվում այդպես պատասխանել ինձ»։ «Ինձ»,  ստիպված կլինեմ միջոցներ ձեր կառնել, որ ձեզ վռնդեն այդ տնից, հիշեք իմ այս խոսքերը»։
Նա բացեց դուռը և ձեռքին բռնած վանդակավոր կտորով փաթեթը կատաղորեն թափահարելով անընդհատ կրկնում էր.
«Ֆո, ֆո»,
և սլանում էր դեպի տուն։
Միսիս Բենքսը նրան ընդառաջ վազեց։
«Բարի գալ հուստ, միս Անդրյու, բարի գալ հուստ»,
ջերմորեն ասաց նա։
«Դուք մեզ շատ հաճելի անակնկալ արեցիք, հուսով եմ ճանապարհորդությունը հաճելի անցել»։
«Շատ հաճելի»,
կրկնեց միս Անդրյուն։
«Ընդհանրապես ստանել չեմ կարողանում ճանապարհորդելը»։
Այս ասելիս նա չար խեթող հայացքով զննեց այգին։
«Վրթովեցուցիչ անկարգություն է տիրում»,
գրգռված հայտարարեց նա։
«Լսեք իմ խորհուրդը և ուղակի արմատահան արեք այս հիմարությունները»։
Նա ցույց տվեց արևածաղիկները։
«Իսկ դրանց փոխարեն անմոռուկներ տնկեք, շատ ավելի քիչ հոգս կպատճառեն, և ժամանակը կխնայեք, և դրամը, և այգին էլ ավելի լավ տեսք կունենա. իհարկե, ամենալավը բետոնապատելն է, գոնե բակը հարթ կլինի»։
«Բայց ես»…
թոթվեց միս Բենքսը։ «Ես ծաղիկներ եմ սիրում»։
«Դատարկ բան է, ցնդաբանություն ու բարբաջանք, կանացի հիմարություն, իսկ ձեր երեխաները անդաստիրակ են, հատկապես տղան»։
«Մայքլ, այս ինչ եմ լսում, միթե դու կոպիտ ես վարվել միս Անդրյուի հետ, իսկույն ներողություն խնդրիր»։
Միսիս Բենքսը շատ հուզված էր։
«Մայրիկ, ես չեմ կոպտել, ես ուղակի…»։
Մայքլը ուզում էր բացատրել կատարվածը, բայց միս Անդրյուի բարձր ձայնը նրան ստիպեց լռել։
«Նա ինձ վիրավորեց»։
Պնդում էր միս Անդրյուն։
«Նրան պետք է անհապաղ գիշերօթի կուղարկել, իսկ աղջկան դաստիարակչուհի է անհրաժեշտ, ես ինքս կօգնեմ. իսկ ինչ վերաբերվում է այն երիտասարդ անձնավորությանը, որը հիմա հետևում է երեխաներին»։
Նա գլխով ցույց տվեց Մերի Փոպինսին։
«Դուք պետք է անհապաղ ազատ արձակեք նրան, նա կոպիտ և ախելքի մեկն է, և շատ կասկածելի անձնավորություն է»։
Միսիս Բենքսն արդեն սկսեց իրեն կորցնել։
«Աստված իմ, դուք սխալվում եք, միս Անդրյու, հավատացնում եմ ձեզ, մեր կարծիքով նա ուղղակի գանձ է մեզ համար»։
«Դուք ոչինչ չեք հասկանում, ես երբեք չեմ սխալվում, տվեք նրա վերջնահաշիվը»։
Միս Անդրյուն ուղղվեց դեպի տուն։ Բոլորովին շփոթված ու վախեցած, միսիս Բենքսը գնաց նրա ետևից։
«Ես հուսով եմ, որ դուք ձեզ լավ կզգաք մեր տանը, միս Անդրյու»։
Սիրալիր ասաց նա, բայց հոգու խորքում շատ հեռու էր այդ համոզվածությունից։
«Հոմ, տնակն իհարկե անհրապույր տեսք ունի»։
Պատասխանեց միս Անդրյուն։
«Քայքայված ու խարխուլ, անտանելի վիճակում է, դուք ատաղծագործ պիտի հրավիրեք, իսկ ձեր այս դուռը երբ են ներկել, սարսափելի կեղտոտ է»։
Միսիս Բենքսը կծեց շրթունքը։ Հյուրի խոսքերը մի խեղճ ու ողորմելի խրճիթ սարքեցին նրա սիրելի հարմարավետ տունը, և նա շատ տխրեց դրանից։
«Վաղը կսպիտակեցնեն»։
Թոթվեց նա։
«Իսկ ինչու ոչ այսօր, վաղը երբեք չի լինում, ձեզ դա հայտնի է»։ «Ի դեպ, ինչու եք դուռը սպիտակ գույնով ներկում, մոգ շականակագույն, ձեզ հենց դա է հարկավոր, էժան և կեղտակորույս, հապանայեք այս լաքաներին»։
Եվ իր ձեռքի կլոր իրը մուտքի մոտ դնելով, նա մատով ցույց տվեց դուռը։
«Այստեղ, այստեղ, այ այստեղ էլ, ամենտեղ, ինչ խայտառակություն»։
«Ես անմիջապես կզբաղվեմ դրանով»։
Հազիվ լսելի ձայնով ասաց միսիս Բենքսը։
«Չեք կամենա ձեր սենյակը բարձրանալ»։
Միս Անդրյուն տանտիրուհու հետևից նախասրահ մտավ։
«Հուսով եմ, որ այնտեղ բուխարի կա»։
«Այո, իհարկե»։ «Միս Անդրյու, այս կողմ եկեք, Ռոբերտսոն էյը կբերի ձեր իրերը»։
«Լավ, զգուշացրեք նրան, որ ուշադիր լինի, այնտեղ դեղորայքներով շատ շշեր կան, ես պետք է հոգամ առողջությանս մասին»։
Միս Անդրյուն բարձրացավ սանդուղքով, ետևից մի հայաց գցեց նախասրահին։
«Անհրաժեշտ է փոխել պաստառները, այդ մասին պետք է խոսել Ջորջի հետ»։ «Ի դեպ, ինչու նա ինձ չդիմավորեց»։ «Շատ անքաղաքավարի է, ես տեսնում եմ, որ նա շատ անշնորքն է մնացել»։
Միս Անդրյուի զորեղ ձայնի ելևէջները հետզհետե թուլանում էին և հրվից էին գալիս, իսկ հյուրի բոլոր պահանջներին հնազանդորեն համաձայնվող միսիս Բենքսի ձայնը արդեն բոլորովին չէր լսվում։ Մայքլը շրջվեց դեպի Ջեյնը։
«Ով է այդ Ջորջը»՝
հարցրեց նա։
«Հայրիկը»։
Բայց ախր հայրիկին բոլորը միստր Բենքս են անվանում։
Այո, բայց նա անուն էլ ունի, Ջորջ։
Մայքլը հառաչեց։